Revista Literară Radio. Bun găsit la Revista Literară Radio. Eu sunt Matei Martin. Astăzi vă propun o ediție specială despre Târgul de Carte de la Leipzig, unde România e țară invitată de onoare. E poate cel mai vechi târg de carte din lume și unul dintre cele mai importante din Europa. Printre autorii invitați, Gabriela Adameșteanu, Mircea Cărtărescu, Norman Manea, dar și autori din generația tânără, cum ar fi de pildă Lavinia Braniște, Florin Lăzărescu sau Teodor Dună. E un moment important pentru diplomația culturală românească, o oportunitate de afirmare a literaturii noastre pe o piață literară extrem de ofertantă și de deschisă către estul Europei. Căci, prin trecutul său redegist, Târgul de Carte de la Leipzig a rămas orientat spre acest spațiu cultural. Care sunt mizele pentru România? L-am întrebat pe scriitorul Norman Manea, pe care l-am intervievat împreună cu Adela Greceanu.
Eu sunt convins că numele românești din cultură, care trec de granițe, fac foarte bine României, mai bine decât orice altceva.
Norman Manea este unul dintre cei mai apreciați și traduși autori români de astăzi. A plecat din România în 1986, a ajuns la New York, a predat literatură la Bard College, a scris proză și eseuri în limba română și a fost distins cu importante premii internaționale, între care Médicis Étranger, premiul MacArthur, premiul Nonino pentru opera Omnia, premiul Târgului Internațional de Carte de la Guadalajara. Domnule Norman Manea, spuneați într-un interviu că atunci când veniți în Europa vă simțiți dintr-o dată renovat, recuperat, reînsuflețit. Ați venit la Leipzig acum. Ce este Europa pentru dumneavoastră?
În ciuda vârstei are o memorie foarte bună. Ce să zic? E o revenire în Europa care totdeauna, cum am spus, mă stimulează și mă bucură și mă reconfortează. Deși sunt deja de mulți ani în America, n-am devenit chiar american, numai că în America asta nu prea are importanță, sunt oameni de peste tot. Ce să spun, am venit și ca un fel de reacție împotriva senectuții și încerc să fac ultimele salturi în contemporaneitate înainte de... Intervin medicii. E tot mai greu, ca să fiu sincer, drumul e lung, e o diferență de timp și în primele zile după venire ești puțin zăpăcit. Am venit aici și pentru ca să văd colegii, să vă aud pe voi, să aud limba noastră și să fac ce pot cu mica mea contribuție la ecoul românesc aici în Germania.
Cărțile dumneavoastră au fost traduse în mai multe limbi. E o diferență și de înțelegere sau de așteptare a publicului în diferite culturi sau în diferite zone de limbă?
Este. Noi venim, cum e și țara noastră, cu un univers mai complicat, cum știți, în care să se stratifică diverse perioade istorice și lingvistice. Este și o țară care este, pot să spun așa, scindată la mijloc între originile latine ale limbei și religia creștin-ortodoxă. Deci cu un ochi românii se uită la Paris sau poate chiar și la Vatican, nu cred, dar cu celălalt se uită la greci sau la ruși, fără mare simpatie. Dar asta este situația și se simte această contradicție care, după părerea mea, nu doar fisurează, ci și îmbogățește universul narrativ și universul literar al țării noastre.
Domnule Norman Manea, ce semnificație are pentru literatura română faptul că este în centrul Târgului de Carte de la Leipzig anul acesta?
Este semnificația pe care o vor da românii care sunt aici și România în sine. Nu sunt foarte convins că România și-a reorientat opțiunile mă refer din nou la guvernanți și la politică, spre cultură, și că își dau seama că dacă noi nu putem exploata bomba atomică, și am impresia că nu mai exploatăm nici pe om și greu, putem totuși exploata cultură, și este singurul domeniu în care România își poate afirma specificitatea și spiritualitatea și creativitatea, și în sensul ăsta și târgul de aici oferă o dublă posibilitate, atât germanii să cunoască mai bine România, cât și România să se afirme mai clar pe arena europeană. Nu știu ce va ieși, sunt, cum v-am spus de la început, sceptic și prin vârstă, dar ar trebui făcut mai mult, cred. Bine, noi ne vedem de mămăliga noastră și îi zicem înainte că ar trebui mai mult și ar trebui nu știu cum, dar eu sunt convins că numele românești din cultură, care trec de granițe, fac foarte bine României, mai bine decât orice altceva.
Ioana Grünwald este curatoarea standului României la Târgul de Carte de la Leipzig. Într-o Europa care recunoaște diversitatea culturală, traducerea e o misiune tot mai importantă. Limba germană e o platformă esențială pentru afirmarea literaturii române, spune Ioana Grünwald.
Spațiul german este foarte, foarte receptiv la aceste foste țări comuniste și pe locul întâi le-aș pune pe fosta Iugoslavie, țările din fosta Iugoslavie. Deci, dacă autorul vine din spațiul respectiv, editorul german își mai pune foarte puține întrebări. Deci este pur și simplu un brand la ora actuală. Croația, Serbia, Macedonia, și sunt foarte, foarte buni. Eu în continuare sunt în mută admirație acestor scritori și nemții i-au adoptat, unii dintre ei, ca Sasha Stanisic, scrie deja în germană. Deci cu ei nu prea putem încă să ne batem în traduceri. Poate cu bulgarii pe acolo să fim, cu toate că bulgarii l-au pe
Gheorghi Gospodinov.
Da, și pe Ilia Troianu, care scrie în germană, deci e tot foarte, foarte adoptat și așa. Dar ca număr de traduceri, cred că suntem undeva noi și bulgarii acum cu Leipzig-ul, ne putem egaliza. Polonezii nu i-aș pune, pentru că ei tradițional țin de spațiul german, nu cred că au fost vitregiți, dar noi cu fosta Iugoslavie și cu Bulgaria am fost destul de vitregiți și putem vorbi acum de un ajutor foarte mare de recuperare pe care îl face Fundația Traduchi, care exact în spațiul ăsta activează și ajută la subvenționarea traducerilor, nu numai în germană, dar și între noi și fosta Iugoslavie și bulgarii ne putem traduce cu sprijinul Fundației Traduchi.
Orașul Leipzig are o adevărată tradiție negustorească, dezvoltându-se începând cu secolul al XVI-lea în jurul vestitului Iarmaroc. Din 1632, orașul saxon avea să devină un reper european în negoțul de carte. Până în 1945, Leipzig a găzduit cel mai mare târg de carte din lume. După război, referința numărul 1 în materie a devenit un alt oraș german, Frankfurt. Concurența dintre cele două e, după cum vom vedea, profitabilă. Leipziger Buchmesse, situat pe vremuri în centrul orașului, a fost mutat în 1996 într-un complex expozițional nou, la periferia nordică. A fost unul dintre cele mai mari și mai costisitoare proiecte publice de infrastructură de după reunificare. Pentru a construi halele și centrul de conferințe, a fost nevoie de investiții serioase, de dezvoltarea aeroportului și a căilor feroviare, de construirea unei noi șosele și de prelungirea liniilor de transport în comun. În numai 10 ani, toate aceste cheltuieli s-au amortizat, susțin edilii, căci complexul expozițional este el însuși o uzină. Tot ceea ce consumă, de la electricitate până la bunurile necesare expozanților, este produs de firmele din regiune. iar numărul mare de vizitatori aduce anual comunității profituri în valoare de milioane de euro. Numai în perioada târgului de carte vin în jur de 150.000 de turiști, asta în condițiile în care populația stabilă a orașului este de doar 550.000 de locuitori. Și apropo de tradiția negustorească, nu multă lume știe că strada Lipscani din București își are originea la Leipzig. Principalul vad comercial și meșteșugăresc al Bucureștiului, Ulița Mare, cum îi se spunea, atestată încă la sfârșitul secolului al XVI-lea, a fost denumită după lipscani, adică după comercianții care duceau mărfuri de la, pe atunci, vestitul Iarmaroc, din Leipzig. Numele orașului german provine din limba slavă, de la cuvântul Lipsk, adică locul cutei, iar Leipzig a generat în limba română două substantive comune, lipscani și lipscănime, și un nume propriu, strada Lipscani. Muzeul Municipului București prezintă acum în orașul german o expoziție intitulată Leipzig-București-Lipscani, o poveste europeană. Expoziția urmărește felul în care cele două orașe, Leipzig și București, se înrudesc, se întâlnesc pe strada Lipscani. Trei secole de relații comerciale povestite într-o expoziție de obiecte vechi și fotografii, după cum ne spune istoricul Adrian Majuru, directorul Muzeului Municipului București și inițiator al acestui eveniment.
Muzeul Municipului București a preluat inițiativa de a realiza o expoziție dedicată unui fenomen cultural, economic, dar și profesional, care a stabilit culoare de comunicare între spațiul german și București, cu precădere Leipzig și orașele din Valahia și Moldova de Sud. Pentru că în Leipzig, din secolul XVII, erau organizate patru târguri, adevărat sezoniere, dar care aveau o tematică comercială aparte fiecare dintre ele, cu produse manufacturate unele sau cu materii prime altele. Negustorimea noastră a prins foarte repede tentația și a investit foarte mult în ea timp de 3 secole, și anume tentația de a cumpăra din spațiul german, din târgurile din Leipzig, produse manufacturate, pentru că în Leipzig veneau mărfuri din Anglia, din Europa de Nord, din Franța, din Italia. Aceste culoare comerciale care străbătau Dunărea de Mijloc sau Polonia de Sud prin Breslau și după aia direct în Leipzig, pe ce traversa Saxonia, ei bine, în târgulețele din Valahia, inclusiv Bucureștiul, Craiova, Râmnicu-Vâlcea, sau Brăila, sau Caracal, în sfârșit, străzi istorice, unele din secolul al XVII-lea, altele mai recente, care au acest nume prin transliterare de la lipscani sau comerț de lipscănie, și care a mai însemnat ceva, această conexiune, o emigrare de populație germană profesionalizată cu precădere după 1850, cel mai apitir, și această populație germană care însemna de la muncitori calificați cu îndemânare foarte variată, un panel de profesii foarte interesant și adesea greu de găsit în orașul românesc, până la medici, opticieni, profesori sau pur și simplu investitori care vreau să-și deschidă aici o afacere. Va fi o expoziție despre acest fenomen, de asemenea un volum academic despre tot ce a însemnat influența europeană și filiera germană în mediul urban bucureștean, de la vestimentație și mentalități până la exemple concrete de negustori care și-au construit cariere prin acest comerț, sau germani care au venit în București și au luat viața de la capăt sau pur și simplu au vrut un început. Subiecte care sunt mai puțin cunoscute în Leipzig, inclusiv această transliterare de nume nu este cunoscută. De urmare, va fi o surpriză plăcută și pentru ei.
Dincolo de numele lipscani Leipzig, mai există urme ale prezenței lipscanilor în zona centrului vechi din București?
Au rămas tipul de imobil care a însemnat negustoria lor, adică apartamentele sus, un etaj sau două, și magazinul de desfacere la parter, o suprafață destul de mare și ușor de flanat prin el, pentru că erau în general negustori angrosiți și trebuiau să aibă un spațiu adecvat pentru a expune mărfurile. Hanul Cutei este un astfel de spațiu, dacă vreți, rămas din prima decadă a secolului XIX, dar majoritatea imobililor apar după 1850, pe care le vedem noi acum în Lipscani, inclusiv hănișorul ridicat de Costache Tudorache, deci la a doua generație după focul din martie 1847, astăzi acolo este sediul Arcub, iar pe locul fostului Han Gabroveni este acum Hotelul Universal, amenajat în interbelic. Așadar, sunt imobile ridicate la a doua generație de negustori de lipscănie, deci în perioada 1840-1850, majoritatea, și sunt evident tributare acestui tip de comerț, tip de arhitectură, care este, deși neoclasic, au foarte multe afinități cu zona centrală europeană, mai ales pe ambientări interioare. Iar, în ultimă instanță, investiția lor, dacă vreți, colectivă, a însemnat pentru București în 1900 acest spațiu să devină inima sitiului bancar al României de mai târziu.
Cum ați organizat expoziția? De unde ați recuperat obiectele din această expoziție?
Imagini și obiecte din arhiva noastră, iar registrele expoziției, precum și ale cărții, dar mai amplu prezente în carte, sunt dedicate unui fenomen cartografic care leagă cele două orașe pe hartă europeană. Este vorba de o poveste europeană înainte ca Europa să se gândească să existe ca un singur suflu economic, dacă vreți. A fost oameni care au gândit asta încă din Renaștere și negustorimea noastră încă din mijlocul evului mediu, dacă mă pot exprima astfel. Pe când Europa pășea deja în modernitate în vremea aceea, adică secolul XVII. Și evident venim cu studii de caz, cum a apărut această stradă, cum a evoluat până astăzi, ce a devenit ea astăzi, pentru că venim până în zilele noastre cu modernizările dedicate nu numai în industria serviciilor de turism, dar și a unor afaceri dedicate produselor manufacturate, care iarăși merg foarte bine în această zonă.
Chiar așa, ce au învățat românii de la acești negustori lipscani?
Le aduceau în primul rând pânzeturi și produse manufacturate din fierărie, de la tacâmuri până la fierul forjat, care adesea îl vedem foarte prezent în Bucureștiul de acum 100 de ani, de la garduri, obloane, dar în general germanii care au ajuns să și vină în București erau muncitori foarte bine profesionalizați pe fierărie, pe reparații variate de la lăcătușerie până la repararea trăsurilor, dar și pe o serie de profesii pe care societatea românească, cel puțin la mijlocul secolului XIX, le cerea foarte mult, cea numai în zona medicală, în zona chimiei, care abia se năștea ca domeniul de referință în vechiul regat. Iar în privința investitorilor, primele berării, restaurante, fabrici de modă, de pălării, de umbrele, vin din această zonă.
Așadar, o expoziție care amintește de această istorie comună, de legăturile străvechi dintre București și Leipzig. Expoziția Leipzig-București-Lipscani, o poveste europeană, poate fi vizitată la primăria orașului Leipzig, apoi, din luna aprilie, va fi prezentată într-un spațiu dintr-o galerie comercială. Așadar, un târg de carte într-un oraș cu o veche tradiție a târgurilor. Spațiul în care se desfășoară acest târg de carte este unic, o clădire ultramodernă, inteligentă, o adevărată minune a arhitecturii, o atracție în sine. Vă invit să facem o plimbare. Glashalle e pavilionul central, e locul de unde pleacă și către care duc toate drumurile. Cupola de sticlă, cu o înălțime a arcelor de peste 30 de metri, este deci intrarea principală în târgul de carte. Glashalle, lungă de peste 250 de metri și cu o lățime de 30 de metri, ocupă o suprafață de 6.000 de metri pătrați. De regulă este folosită pentru evenimente care aduc până la 5.000 de spectatori. E o construcție de oțel și sticlă cu arcade înalte de oțel, acoperite de panouri de sticlă, iar construcția amintește oarecum de Crystal Palace, pavilionul construit de Joseph Paxton pentru expoziția mondială de la Londra din 1951. Doar că această construcție de la Leipzig este evidentă ultramodernă. Nu degeaba a primit și premiul pentru arhitectură Outstanding Structure Award în anul 2000. E într-adevăr o construcție de excepție. Dar să mergem mai departe. Pentru că dinspre Glashalle pornesc, precum spuneam, ca niște tentacule, șase culoare care ne duc spre pavilioanele târgului de carte. Însă, oricât de mare ar fi, Glashalle este doar intrarea la târgul de carte. Aici sunt casele de bilete, garderobele, câteva spații dedicate evenimentelor și un enorm forum. Asta este tot. Aici nu e prezentată nicio carte. Dinspre Glashalle pornesc aceste culoare lungi către cele cinci pavilioane ale târgului. Fiecare pavilion are o suprafață de aproximativ 20.000 de metri pătrați. Acesta este culoarul cel mai aglomerat, pentru că duce spre Hala 1. Și ajungem la Halle 1, Hala 1. E un spațiu aproape legendar în Leipzig, mai ales în rândul publicului tânăr. Aici au loc spectacole, concerte de rock și diverse întreceri sportive. Și în timpul târgului de carte, aici este Manga and Comic Convention. E un domeniu nou, sau de fapt un domeniu descoperit abia de puțină vreme, dar exploatat comercial foarte bine la târgul de carte. Bandă desenată, romane grafice, comics, manga, anime și alte nenumărate alte genuri și subgenuri, ale căror nume sunt greu de pronunțat. Genuri de carte noi, dedicate publicului tânăr, se găsesc la aceste standuri, dar și accesorii, costume, jocuri video, gadgeturi electronice și multe, multe alte asemenea. E un univers pestrit, zgomotos, zglobiu, vesel și energic. Tineri costumați în personajele preferate de bandă desenată, perechi cu totul improbabile, cum ar fi de pildă un ursuleț panda, dar portocaliu, alături de un fel de războinică amazoană, dar care, în loc de sabie, târăște după ea un bici din piele. Unde e literatura? Greu de spus. Poate că nu este aici. Mergem mai departe. Hala 2 e dedicată cărților pentru copii și tineri și literaturii fantasy. Sunt multe edituri cu o ofertă foarte variată, dar și multe spații destinate lecturii și întâlnirilor nemijlocite cu autorii preferați. Copiii vin adesea cu clasa, însoțiți de profesori, grupuri grupulețe și au tot felul de privilegii. De pildă, atunci când se deplasează în asemenea grupuri mai mari, sunt însoțiți și de un soi de agenți de circulație, îmbrăcați în veste fosforescente, care opresc drumul celorlalți trecători sau îi îndrumă pe copii rătăciți să o ia la stânga sau la dreapta. E cumva firesc să fie în centrul atenției. Ăștia mici sunt viitorii mari cititori. Tot în Hala 2 sunt și editurile pedagogice. Hala 3. Cea mai mare parte a spațiului e dedicată târgului de antichități. Și acesta e un domeniu nou. E un paradox. Cărțile vechi reprezintă o formulă de a atrage un public nou către târgul de carte. Puține dintre standuri oferă exemplare cu adevărat rare sau valoroase. Mai degrabă am găsit aici negustori de cărți obiect, albume de artă, ori ediții ceva mai speciale, ale unor cărți reprezentative ori emblematice, sau cărți cu autograf, ori chiar cu dedicații. Nu e prea multă lume pe aici, deși prin ziare s-a scris și despre această secțiune. Tot aici sunt și o parte dintre marile edituri germane, Hanser, Zurkamp, DTV și altele. Aici, în Hala 3 și apoi mai departe, în Hala 5, e poate cel mai aglomerat. Programul la standurile editurilor e foarte intens zi de zi, nu doar acum în weekend. Lansări de carte, sesiuni de autografe, dialoguri cu autorii. Dar nu vânzarea de carte este esența aici. Vă dați seama? E un târg de carte la care vânzările nu contează. Multe edituri nici măcar nu au cărți de vânzare. Esența acestui târg de carte e întâlnirea cititorilor cu autorii, sau invers. Hala 4. Aici sunt standurile naționale, standurile de țară, adică. Cum târgul de carte de la Leipzig urmărește mai ales piețele literare din statele Europei de Est, era și normal să descoperi aici un stand sloven foarte cochet, sau standul Serbiei, care afișează foarte vizibil cărțile autoarei germane de origine română Hertha Müller. Müller e transcrierea numelui în sârbă. Tot aici, în Hala 4, e și standul Israelului, bine păzit de niște tipi care de-abia își disimulează armele pe care le poartă. Sau standul Elveției, în formă de cabană alpină, precum și un stand foarte mic, cum altfel, al micului principat Liechtenstein. Standul României e situat oarecum la periferie. În schimb, e foarte mare și cu un design vizibil, recognoscibil. Conceptul este semnat de arhitectul Attila Kim.
Conceptul standului, de fapt, dorea să sublinieze rolul evenimentelor care se vor întâmpla în stand. Doream să focalizăm atenția pe invitați, pe dialogul dintre invitați și public, Și cumva în jurul acestui amfiteatru, care este focusul standului, să fim înconjurați de expunerea de cărți.
E o retorică în general la standurile de țară. Fiecare țară își gândește prezența astfel încât să exprime o anumită idee, un caracter, o trăsătură anume sau o idee națională, o identitate, oricum, care a fost aici pentru dumneavoastră misiunea?
Aici, legat de identitatea națională, noi am plecat într-adevăr de la semnificația cercului în tradiția românească, începând de la horă până la masa tăcerii a lui Brâncuș. Deci, cumva, elemente formale care apar și ideea de comunitate. Evident că forma de amfiteatru, care este o formă la fel de arhaică într-un fel, a subliniat cumva sau a pusat peste aceste semnificații cumva strict legate de zona noastră culturală și care cumva și din punct de vedere conceptual sau filozofic foarte frumos transmite și ideea de perfecțiune, cumva, acest cerc perfect în jurul căruia gravitează absolut toată expoziția.
Tot în Hala 4 e și scena de întâlniri literare propusă de Traduchii, o fundație privată germană, a cărei misiune e traducerea în și din limbile est-europene. Și tot aici e un contingent impresionant de edituri muzicale. Cărți de istoria și teoria muzicii, biografii, chiar și partituri muzicale. Eu sunt Matei Martin, ascultați revista literară Radio. Una dintre autoarele invitate la Târgul de Carte de la Leipzig este Gabriela Adameșteanu. Romanul ei, Drumul egal al fiecărei zile, a fost tradus în limba germană. Der gleiche Weg an jeden Tag, așa sună titlul nemțesc. Ascultați un interviu realizat împreună cu Adela Greceanu.
Ce poate spune literatura despre un spațiu anume? Mai mult sau mai nuanțat decât o spun ziarele?
Tocmai asta spune. Spune mai nuanțat și uneori spune altfel sau spune mai apăsat. Altfel îți rămâne o carte decât un articol de ziar. În primul rând pentru că literatura e ambiguă. Dacă ea spune ceva foarte clar într-o frază, în niște paragrafe, atunci înseamnă că e o carte proastă. Cartea aceea trebuie să-ți lase, în general, un sentiment amestecat, chiar și dacă e veselă, trebuie să-ți aducă tristețe, chiar și dacă e tristă, să-ți aducă seninătate. O carte aduce foarte multe lucruri contradictorii. Asta e literatura. Când este fără așa ceva, e jurnalism.
Cinemaul românesc, putem spune, s-a lansat acum 10 ani, sau valul, noul val de cinema a fost lansat acum 10 ani. Acum pare că emerge și un val al literaturii române care în sfârșit începe să fie mai prezentă pe piețele din Occident. De ce atât de târziu? De ce atât de târziu față de cinema?
Poate și fiindcă cinemaul stă mai bine decât literatura. Literatura, în general, pierde teren dacă o discutăm la nivel global. Imaginea a câștigat războiul cu litera scrisă și, deci, în primul rând, nu este vorba numai de literatura noastră, e vorba de literatură în genere. Este imaginea care câștigă și literatura vine mai încet. Literatura își pierde din ce în ce mai mult cititorii și asta pe tot globul. Nu vreau să fiu foarte pesimistă, dar în orice caz nu este în aceeași linie și nu va fi.
Cartea își pierde audiența, spunea și președintele Societății Editorilor din Germania această concluzie. Cel puțin în ultimii 5 ani s-au pierdut aproape 6 milioane de cititori pentru piața de carte germană, care rămâne totuși cea mai importantă, cea mai extinsă din Europa. În același timp, în România, datele statistice, sociologice ne spun că se cumpără o carte per capita pe an. E cel mai redus consum de carte din Europa. În aceste condiții, ca scriitor, știți pentru cine mai scrieți?
Cred că scriitorul nu se gândește la public atunci când își scrie cartea sau, în orice caz, imaginea lui despre public e alcătuită din două, trei persoane care îl apreciază pe el foarte mult și cam atât. Nu se gândește exact ceea ce se va întâmpla cu cartea lui. Vedeți, sunt niște lucruri contradictorii. Pe de o parte, sunt tot mai puțin cititori și, pe de altă parte, toată lumea scrie și scrie pe bloguri și scrie pe Facebook și te asaltează cu romane scrise între timp pe care vor să le... Deci e o nevoie ciudată de ficțiune și de relatare și, în același timp, o lipsă de răbdare pentru ficțiunile altuia. Deci nevoia de a scrie este, se pare, la fel de irepresibilă ca și o funcție umană. Am auzit oameni care târziu s-au apucat de scris și au regretat că n-au publicat mai repede, dar ani de zile își făceau literatura în urechile celorlalți. Oamenii vor să-și povestească viața și asta probabil că nu se va sfârși niciodată, chiar dacă litera scrisă va avea o viață mai grea.
Suntem la Târgul de Carte de la Leipzig, suntem înconjurați de cititori, de copii, probabil se aude în spatele vocilor noastre atmosfera de aici, de la târg. Din prima zi deja este foarte, foarte multă lume. Doamnă Gabriela Adameșteanu, care este miza pentru România să aibă acest statut de invitat de onoare la Leipzig?
Este o miză foarte mare și nu știu dacă cei care uneori conduc destinele culturii și-au dat seama, vedeți, în timp ce România se pregătea să apară la Leipzig, la Ministerul Culturii s-au schimbat 3 sau 4 miniștri. 5. Deci, vă dați seama că cel care pregătea, directorul târgului de la Leipzig, a avut 5 interlocutori și de fiecare dată când venea în țară mai găsea unul nou cu care trebuia să ia de la capăt. Deci, pe de o parte...
Cu al șaselea cu care este acum în funcțiune, nu a mai apucat să vorbească pentru că nici acest ministru nu a fost prezent acum la Leipzig, dar de fapt sunt 6 de 3 ani de când a lansat Germania această invitație.
Deci, iată, pe de o parte, nu există o conștiență a imensului ajutor pe care îl poate aduce imaginea României și României un târg de carte în care România este invitată de onoare. Standul este foarte mare și frumos, lumea este tot timpul, interesul presei germane e ca niciodată și mai mult ca față de alții și chiar ei se întreabă, dar de ce oare nu am fost mai atenți cu această țară? Am auzit chiar azi editori spunând, este de neconceput că noi nu am publicat mai mulți autori din această țară.
Până una alta, România este invitată la Târgul de Carte de la Leipzig. În ultimii ani au fost traduse în limba germană în jur de 40 de titluri noi. A fost un efort instituțional important, după cum ne spune Luminița Corneanu de la Ministerul Culturii.
Ministerul Culturii a avut inițiativa în urmă cu 3 ani de a începe o tatonare cu Târgul de la Leipzig pentru această participare ca țară invitată în anul centenarului. Dar eforturile pentru ceea ce se va întâmpla și pentru ceea ce a precedat această săptămână în ultimii 2 ani au fost făcute de o mulțime de instituții pe care aș vrea să le menționez pentru că este foarte important. Ministerul Culturii, de la un punct încolo, a fost mai mult ca un dirijor pentru orchestră, dar fără aportul Institutului Cultural Român, de fapt, nu am fi avut baza pentru această prezență reprezentată de traduceri. În urmă cu un an, Institutul Cultural Român a lansat o sesiune specială de finanțare de traduceri pentru participarea la Leipzig, în urma căreia au apărut peste 30 de cărți și 4 antologii foarte serioase editate de reviste și edituri germane de literatură română, 2 de proză, 2 de poezie și mai sunt încă vreo 3-4 independente de această finanțare ICR. Primăria Capitalei a amenajat standul, Asociația Editorilor din România a realizat site-ul și sunt o mulțime de fundații germane, austriece, elvețiene, care au dorit să colaboreze cu noi pentru a aduce, spre exemplu, autorii de limbă germană din Elveția, proveniți din România, Dana Grigorcea, Cătălin Dorian Florescu și așa mai departe. Avem în acest moment cu cărțile anterioare undeva la peste 80 de cărți. La și s-a mai întâmplat ceva important. S-a întâmplat că presa germană a fost foarte interesată de această prezență a noastră și săptămânal primim de la PR-ul programului articole apărute în Germania despre aceste noi cărți publicate, unele dintre ele zilele acestea, săptămânile trecute, și care deja stârnesc interesul și uneori chiar entuziasmul criticii literare germane, care este de-al minter foarte serioasă și pretențioasă.
Presa germană urmărește în ultimele luni cu mare atenție actualitatea românească. E evident ceva nou, pentru că, în general, imaginea României în presa germană e relativ ștearsă. Apar când și când articole din sfera politică, ori mici comentarii în paginile de sport. Texte sporadice legate de evenimente, nu articole de fond bine documentate. Însă participarea României la târgul de carte a trezit parcă interesul mediilor germane. Și de vreo lună încoace apar mereu relatări și corespondențe. De pildă, Leipziger Volkszeitung publica în februarie un articol consistent despre realitățile politice și sociale din România, intitulat Utopia noastră e starea de normalitate. Textul vorbește despre nenumăratele proteste împotriva guvernului, despre lipsa de încredere a românilor în clasa politică, despre legile care pun botniță anticorupției. Dar și despre instabilitatea politică, articolul remarcă ironic că în 2 ani au fost 6 miniștri ai culturii. Și tot în Leipziger Volkszeitung, un fel de portret de grup al literaturii române contemporane. În prim plan, Claudiu Comartin, Florin Lăzărescu, Lavinia Braniște. Die Zeit publică un eseu măgulitor despre literatura română contemporană. Autorul vorbește despre cărțile unor autori clasicizați, precum Gabriela Adameșteanu și Ștefan Agopian, dar și despre autori din generația mai tânără, între care Filip Florian, Lavinia Braniște, Bogdan Alexandru Sănescu, Cosmina Moroșan și Mihai Duțescu. Cu toții ar fi vocile puternice ale literaturii de azi, vocile pe care trebuie să le ascultăm, notează Die Zeit. Süddeutsche Zeitung îi face un portret lui Cătălin Mihuleac, al cărui roman America de peste pogrom face într-adevăr senzație în paginile literare și chiar în librării. Jurnalistul Tim Neșitov l-a vizitat pe Mihuleac la Iași și a fost alături de el în câteva dintre locurile evocate în roman. În fine, Der Spiegel publică un articol cu titlul Sfârșitul hibernării, despre condiția și statutul scriitorilor din România și despre luptele mai mari sau mai mici. Mircea Cărtărescu, Iona Nicolae, Mircea Dinescu și Cătălin Mihuleac. Frankfurter Allgemeine Zeitung îl descoperă într-un articol de 2 pagini pe Caragiale. Citez, s-a tradus câte ceva din literatura tânără, dar mai nimic din clasici, scrie Andreas Plathaus. Excepția e însă un dar prețios, un volum de proză scurtă de Caragiale. Volumul a apărut la editura Gugolz în traducerea Evei Ruth Veme. În traducerea ei, mai scrie ziarul, Caragiale, cu noua lui voce germană, pare să fie contemporanul nostru, unul care trăiește într-o țară foarte ciudată. Așadar, presa germană e foarte interesată de autorii români și de cărțile lor. Important e însă ca acești autori să creeze legături durabile cu editurile lor germane, crede directorul târgului de la Leipzig, Oliver Zile.
Rumänien ist ein Land, was viele verschiedene Ethnien hat, Religionen.
România e o țară în care diversitatea e la ea acasă. Se regăsesc aici tot felul de etnii, de religii, oameni foarte diferiți. Dincolo de aceste diferențe, care din punctul nostru de vedere sunt foarte interesante, sunt și foarte mulți autori bine cunoscuți în România, dar despre care în Germania, la noi, nu s-a auzit încă. Norman Manea, Mircea Cărtărescu sunt, bineînțeles, prezenți pe piața de carte din Germania. Dar există și mulți autori tineri care merită să fie cunoscuți și la noi. Cred că acesta este sensul acestui program al României, țară invitată la Leipzig. Și putem să-i dăm și o culoare europeană specială acestui program. Asta, bineînțeles, dacă reușim să impunem pe acești autori în mediul editorial german și mai ales dacă reușim să creăm niște relații stabile, de lungă durată, între editurile românești și cele germane, astfel încât autorii să fie publicați și în continuare. Ce ați descoperit dumneavoastră din literatura română în acest program cu România, țară invitată?
Also meine Entdeckung ist ein Klassiker. Caracciale. Die Entdeckung vielleicht auch, dass
Marea mea descoperire este Caragiale, într-adevăr o mare bucurie. Tocmai citesc această carte care a apărut la editura Gugolt. Totodată, una dintre cărțile mele preferate, recent descoperită, este romanul lui Cătălin Miculeac, Oxenberg und Bernstein, un autor de care nu auzisem până acum. Desigur, am auzit câte ceva despre pogromul de la Iași, dar am descoperit cu plăcere și această carte. Lucrați deja de 3 ani în cadrul acestui program cu România, țară invitată de onoare la Leipzig. Ați cunoscut în acest timp 5 miniștri ai culturii. Cum a funcționat această colaborare? Suntem foarte răbdători. Să știți că noi lucrăm cu România de peste 20 de ani. Avem relații bune și trainice în țară. Ele merg dincolo de instituțiile de stat. Colaborarea cu România ține și de relații personale, de prieteniile și de parteneriatele create în timp, de relațiile profesionale pe care ni le-am creat cu editorii români, cu mediatorii culturali, cu autorii. Ca să vă răspund la întrebare, pot să vă spun că da, a fost greu, mai ales că se tot schimbă responsabilii. E greu și pentru că e vorba despre bani. Dar până la urmă am reușit să ajungem aici și datorită implicării părții române. Astfel încât avem acum acest program extraordinar numit România, țară invitată la Leipzig. Și pentru că tot veni vorba de Caragiale, hai să vedem și cine l-a tradus și mai ales cum. Am întrebat-o pe traducătoarea Eva Ruth Veme.
Era greu, dar era și plăcerea mea. Sigur, sunt și cuvinte pe care nu le-am auzit niciodată în viața mea și trebuia să întreb Dexul și alți prieteni, dar până la urmă am tradus așa, onest, cred.
Și cum ați selectat nuvelele și schițele și fragmentele de proză pe care le-ați publicat în această antologie?
De fapt, după plac, dar și m-am gândit ce poate să înțeleagă neamțul care citește prozele și prozele la care lipsește contextul pentru un om de rând din Germania, nu puteam să le pun acolo. Cronicile sunt bune, asta mă bucură, dar habar nu am. Deci prietenul meu a citit cartea și a fost amuzat. Asta e cel mai important pentru mine.
Tot la standul României l-am întâlnit și pe ambasadorul Germaniei la București, Kurt Mayer-Kloth. E, din câte se pare, un mare admirator al literaturii române. Ba chiar, am putea spune, un fel de ambasador al literaturii române la el acasă în Germania. L-am văzut prezent la mai multe evenimente, discutând cu autori, cu editori, cu jurnaliști. E încântat de întâlnirile literare de la Leipzig.
Literatura românească oferă foarte multe lucruri pentru publica germană. Eu personal consider acest eveniment ca unul dintre cele mai importante în decursul acestui an special, anul centenar. De ce? Pentru că aici România prezintă o imagine modernă despre țară, în diversitatea sa culturală, etnică, religioasă, linguistică, prezintă o imagine profund europeană. Și mi se pare că asta este poate mesajul cel mai important și în sens politic pentru România noastră modernă, țara mea gazdă. Deci mă bucur să fiu aici din cauza personală și profesională în același timp.
Ce autori români ați citit deja? Ce ați descoperit din literatura română?
În momentul de față citesc autorul Cătălin Miculeac despre o tematică foarte gravă, pogromul de la Iași. Dar, desigur, am citit Herta Müller, am citit pe domnul Voscanian, Gabriela Adamestanu. Deci nu sunt expert, am început să mă familiarez cu literatura românească și cu multă plăcere.
Filip Florian e unul dintre autorii români deja cunoscuți publicului din Germania. Cel mai recent roman al său, intitulat Toate bufnițele, ale Eulen, a fost publicat la editura berlineză Matthäus und Seitz. Filip Florian e bucuros să se întâlnească la Leipzig cu cititorii săi.
Eu cred că o asemenea participare face ca atenția editurilor și mai cu seamă presei germane pentru literatura din România să fie enorm sporit. Adică chiar înainte de acest târg au fost destule articole în publicații foarte importante, posturi de radio foarte importante, au pregătit emisiuni de 30, de 60 de minute dedicate unor scriitori români. Ori tipul ăsta de punerea reflectoarelor asupra unei literaturi într-o țară est-europeană, nu de prin plan neapărat pe piața literară europeană, e un câștig enorm. Repet, și imediat și mai ales pe termen lung, pentru că măcar unii din autorii traduși acum rămân clar pe piața aceasta. Și asta consolidează un prestigiu. Prestigiu aduce și deschide ușile altor autori în viitor. Numai așa se poate să ieșim cu adevărat dintre granițe și să existăm pe piața mare de carte a continentului.
Tot la Leipzig l-am întâlnit pe Matei Vișniec. Cărțile sale și mai ales piesele de teatru circulă mai degrabă în spațiul cultural francez. Ascultați un interviu realizat de Adela Greceanu.
Domnule Matei Vișniec, care este miza participării României ca invitată de onoare la Târgul de Carte de la Leipzig?
Bineînțeles, vizibilitatea e culturală. În acest moment aș spune că scriitorii români s-au împărțit în două tabere. O parte îi regăsim la Paris, în același timp se desfășoară și Salonul de Carte de la Paris și iată și Salonul de Carte de la Leipzig. E foarte bine pentru literatura română, pentru scriitorii români, care sunt numeroși, au făcut deplasarea și aici și acolo. Pentru mine acest târg este o descoperire într-un fel și îmi face mare plăcere să văd cât de bine arată deja standul României. Arhitectural vorbind, este o concepție foarte bună, cu un fel de teatru creat, un fel de agora, care amintește de teatrul antic, în care oamenii nu pot să stea și să se vadă unii pe alții. E rotund totul și bine proporționat. Și în al doilea rând îmi face mare plăcere să văd câte lume vine în aceste două zile. Au fost foarte mulți oameni vizitatori, oameni interesați să descopere România, să descopere poate literatura română, poate că unii sunt, știu eu, incitați de ceea ce au văzut la televizor sau de ceea ce au auzit la radio, de faptul că s-a făcut puțină publicitate în jurul acestei prezențe a României. Mi se pare că sunt oameni cu adevărat răbdători, poate mai răbdători decât la Paris sau decât în alte orașe unde am asistat la târguri, pentru că stau, așteaptă, se impregnează, ascultă pe românește, ascultă după aceea traducerea în germană. Deci este poate o atmosferă de mare eveniment cultural într-un oraș mai mic. Orașele de talie medie, cum este orașul Leipzig, poate câteodată propune un public mai călduros, mai apropiat de gusturile literare, așa cum se întâmplă la Iași, de pildă. Festivalul de literatură și traducere de la Iași are acolo un public atât de cald, atât de prietenos, pe care nu l-ar putea avea la București. Deci sunt niște ecuații foarte subtile și acest cocktail e foarte reușit aici la Leipzig.
Ce credeți că are de oferit literatura română de azi Europei?
Literatura română are de oferit talent, în primul rând, foarte multe talente și în același timp curaj artistic. Românii încă nu scriu pentru comerț, nu scriu romane de gară în proporție de 90%, cum se întâmplă în alte literaturi. Au încă acest gust pentru provocare, pentru inovație, pentru căutare, pentru originalitate. Deși comerțul ucide originalitatea, comerțul de carte mondial, care e bazat pe cărți mondializate, globalizate, dacă ar putea editurile mari a publica câte un Harry Potter în fiecare an. Deci, oferta este importantă, este interesantă. Românii își transmit din generație în generație gustul pentru creativitate literară, pentru provocare, pentru adevăr, pentru cercetare, pentru introspecție. Sunt la unison, cum să spun, au depășit complexele de altă dată. Nu avem încă strategiile de marketing necesare, pentru că literatura este un spațiu al injustiției, vreau să spun competiția literară. Valorile nu se impun de la sine, iar dacă nu sunt impuse la timp, e prea târziu pentru anumite cărți bune să atragă atenția. Există această relativitate care este într-un fel nedreaptă. Vă dau un exemplu. Camil Petrescu trebuia să-l impunem în Franța în perioada interbelică, nu acum. Acum e istorie, nu mai poate provoca un impact, un șoc. Dacă la ora aceea ar fi fost tradus, Camil Petrescu ar fi făcut parte acum alături de Cioran, de Eliade, de Istrati, de Ionescu, printre mari noștri scriitori importanți, recunoscuți cel puțin în Franța. Marketingul literar, cultural, este o disciplină care în acest moment ar trebui să fie învățată din mers de România, deși instituțiile există, Institutul Cultural Român, Ministerul Culturii fac lucruri extraordinare, dar încă nu e suficient. Există o zonă obscură a literaturii care este aceea a ceea ce numim noi lobby literar. Cum să creezi acest lobby? Cum să creezi aceste relații uneori personale, directe, cu critici, cu responsabili culturali din mediile de informare? E un labirint. Am o propunere care cred că e un punct de plecare. Dacă România ar crea cât mai multe evenimente culturale de prestigiu și ar crea cât mai multe pelerinaje culturale pe teritoriul românesc, în marile orașe, cred că ar fi o bună soluție pentru ca și România să se exporte mai bine, literar vorbind, în străinătate. Există festivaluri, manifestări, nu suficiente însă, și la București în special ne trebuie un mare festival literar, altfel decât cel de la Iași, dar ne trebuie un mare festival literar la București.
Târg, târguială, adică negoț sau schimb. Miza pentru România la târgul de carte de la Leipzig e, evident, să-și impună autorii pe piața de carte germană. Dar am fost curios să aflu dacă există loc pe piața de carte românească pentru cărțile germane. L-am întrebat pe directorul Asociației Editorilor, Mihai Mitrică.
În primul rând trebuie să spunem că pe lista oficială a invitațiilor la acest târg de carte în standul României sunt foarte puțin, dacă nu chiar aproape spre un editor. Din motive pe care deja ne-am plictisit să le tot amintim, se pare că în România se înțelege mai greu cine se ocupă cu acest obiect care se numește cartea, și anume transferarea unui text în paginile unei cărți și punerea pe piața unei cărți. Eu încă am răbdare, sunt și suficient de tânăr ca și Ministerul Culturii și Institutul Cultural Român să înțeleagă că e vorba de editori. Ei sunt coloana vertebrală a acestei industrii de carte. La Leipzig avem foarte puțini editori. Noi, ca piață, din păcate, împrumutăm destul de puțin din Germania, care este cea mai mare piață de carte pe cap de locuitor din toată lumea. Împrumutăm destul de puțin pentru că bariera lingvistică e una foarte importantă și doi, pentru că ce se desfășoară aici în Germania este extrem de mare, de impozant și chiar ne copleșește câteodată, dar nu reușește, cel puțin din ce știu eu, nu reușește să acopere zgomotul și larma făcută de autorii din mediul englez și american.
Revista Literară Radio se apropie de final. Nu pot încheia fără să vă amintesc de gala premiilor Radio România Cultural, care are loc mâine seară la Teatrul Odeon. 3 premii speciale și 8 secțiuni competitive pentru realizări culturale excepționale în anul 2017. La categoria literatură au fost nominalizați 4 autori. Ioana Nicolae a fost nominalizată pentru romanul Pelinul Negru, apărut la editura Humanitas.
M-a ajutat extraordinar de mult naratorul. Naratorul, fiind copil, vede lumea într-un fel magic, pe de o parte, are alte percepții asupra realității decât adultul obișnuit, gândește în dihotomii, binele, răul, sunt lucruri esențiale, sunt extreme între care ea trebuie să alunece, deși își dorește să alunece mai mult în partea binelui și, dacă se poate, deloc între a răului. Și, în plus, copilul mai gândește în funcție de cunoștințele lui, care sunt cunoștințe amestecate, care amestecă basmele, de exemplu, în carte apar, în afară de animale, apar multe personaje de basm și alte ființe pe care și le construiește ea în imaginarul ei pentru a putea supraviețui în anumite situații, pentru a putea depăși anumite contexte îngrozitor de traumatice, pentru a putea merge mai departe.
Bogdan Alexandru Stănescu a fost nominalizat pentru romanul său Copilăria lui Caspar Hauser, apărut la editura Polirom.
Eu am avut ideea asta că aș vrea, și o am de mult așa, de vreo 5-6 ani, aș vrea să scriu un volum în care să fac un soi de portret moral al Bucureștiului, în primul rând, și în al doilea rând al unei perioade care pe mine m-a marcat, m-a influențat foarte puternic. E vorba de anii 90 și începutul anilor 2000. Deci am avut un proiect foarte bine structurat, așa, și obiectiv vorbind foarte solid, dar când am început să-l scriu s-a transformat într-un lucru mult mai personal. Cred că a ieșit și portretul ăla al Bucureștiului. Personajul ăsta trece prin diverse vârste și pivnița asta în care a fost el crescut, că de-aia am folosit motivul literar al lui Caspar Hauser, este Bucureștiul cu tot ce are el bun și mai ales rău.
Florin Chirculescu a fost nominalizat pentru romanul Greva Păcătoșilor, o carte apărută la editura Nemira.
Asta e obsesia pe care o parcurg de când scriu. Ce e cuvântul? Cum comunicăm? Cum se deteriorează cuvântul? Cum poate fi parazitat? Ce împiedică o bună comunicare? Pe de altă parte, eu cred în puterea cuvântului, nu în cea care este vehiculată prin revistele de senzație și așa mai departe, însă eu chiar cred că la început a fost cuvântul, chiar cred că prin cuvânt se poate obține mult mai mult decât printr-un batalion de mitraliori. Numai că realitatea, din păcate, îmi arată că greșesc și atunci tot timpul când scriu mă gândesc la cum ar trebui să funcționeze comunicarea astfel încât batalionul de mitraliori să nu mai fie necesar. Pe de altă parte însă, mă rog, e un truism, e un clișeu. Dacă ești scriitor, vrei să creezi o lume și na, asta e trufia mea, e orgoliul meu, e lumea mea, eu sunt Dumnezeu acestei lumi.
La premiile Radio România Cultural, secțiunea literatură, a mai fost nominalizat și Dan Coman cu volumul de poeme Insectarul Coman, apărut la editura Carmides.
E o carte despre singurătate și despre literatură, despre singurătatea oricăruia dintre noi, pe care cu toții o ducem într-un fel sau altul, despre singurătate și despre modul în care literatura poate face suportabilă singurătatea asta, nu atât literatura ta, cât literatura celorlalți. Și e o carte care e străbătută de prieteni, care sunt scriitori și care, de fapt, prin prietenia lor, prin atitudinea lor față de literatură, fac orice tip de singurătate suportabil.
Gala premiilor Radio România Cultural are loc mâine seară, începând cu ora 19 la Teatrul Odeon. Bineînțeles, veți putea urmări în direct această gală pe frecvențele noastre. Revista literară Radio se încheie aici. Nu uitați, ne găsiți și online la revistaliterara.radioromaniacultural.ro. Acolo puteți citi și asculta arhiva emisiunii, precum și știri și comentarii despre actualitatea literară. Eu sunt Matei Martin, cele bune, pe curând!